Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Aneta Durović.
Četvrtak je 31. mart. Dobar dan, poštovani slušatelji. Na početku najvažniji naslovi. Predsjednik Ukrajine opozvao ambasadore u Maroku i Gruziji. Zelenski najavio da se ukrajinske snage spremaju za novu rusku ofanzivu na istoku zemlje. Ukrajina poslala 45 autobusa za Mariupolj nakon što je Rusija pristala da otvori bezbjedan koridor. Upitno da li će vlada Crne Gore danas uvesti sankcije Rusiji. U nastavku emisije čućete ruske državljane koji su nakon invazije Rusije na Ukrajinu iz Moskve došli u Srbiju.
Mislim da sam shvatio da ovo moram da uradim 24. februara. I mislim da je za mnoge Ruse, kao za mene, rat u Ukrajini bio posljednji moment. Tačka bez povratka.
Ostanite sa nama.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Predsjednik Ukrajine opozvao je ambasadore u Maroku i u Gruziji. Zelenski najavio da se ukrajinske snage spremaju za novu rusku ofanzivu na istoku zemlje. Ukrajina poslala 45 autobusa za Mariupolj, nakon što je Rusija pristala da otvori bezbjedan koridor. Ruske snage se povlače iz nuklearne elektrane u Černobilu, rekao zvaničnik američke odbrane. Bijela kuća saopštila da ima obavještajne podatke o tenzijama između Vladimira Putina i njegovog vojnog rukovodstva. UN kažu da postoje vjerodostojne optužbe o upotrebi kasetne municije. Više od 4 miliona Ukrajinaca pobjeglo od ruske invazije, saopštio UNHCR. Ostale vijesti. Građanska inicijativa 21. maj apelovala je na nadležne institucije, a prije svega na koordinator sektora bezbjednosti Dritana Abazovića, da hitno preduzmu mjere kojim će garantovati bezbjednost Aleksandra Zekovića i procesuirati ruskog ekstremistu Vladislava Božnjakova. Ruski ekstremni desničar uputio prijetnje aktivisti za ljudska prava i koordinatoru građanske inicijative 21. maj iz Crne Gore Aleksandru Saši Zekoviću. Poznjakov se na društvenoj mreži Telegram direktno obratio Zekoviću riječima: za svoje lažavine, za svoje lažne dojave o bombama odgovarat ćeš debelo. Sam si sebi potpisao kaznu, napisao je Poznjakov uz link Zekovićevog Twitter profila. Reagujući na prijetnje Poznjakova, Aleksandar Zeković je na Twitteru napisao da su za njegovu sigurnost i život sada odgovorni ministar unutrašnjih poslova Sergej Sekulović i direktor crnogorske policije Zoran Vrđanin. Delegacija od 7 evropskih zastupnika biće dio međunarodne izborne posmatračke misije u Srbiji, koja ide da prati parlamentarne i predsjedničke izbore u Srbiji, saopšteno iz Evropskog parlamenta. Šef delegacije je Tis Ruten iz Holandije, koji predstavlja evropske socijaldemokrate. U sastavu delegacije iz Evropskog parlamenta biće izvještač za Srbiju u Evropskom parlamentu Vladimir Bilčik. Zajedno sa mojim kolegama razmotrit ćemo sve aspekte izbora, uključujući pravni okvir, izbornu administraciju, žalbe, političko okruženje i izbornu kampanju, učinak medija, položaj nacionalnih manjina i učešće žena, izjavio Ruten prije polaska za Srbiju. Inače, delegacija će boraviti u Srbiji između 31. marta i 4. aprila kako bi procijenili da li će izbori biti sprovedeni u skladu sa međunarodnim obavezama zemlje i nacionalnim zakonima.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
Milica Kovačević iz Centra za demokratsku tranziciju konstatovala je da u Crnoj Gori ne postoje institucije za borbu protiv dezinformacija, ali i da se često dezinformacije koriste u političkom životu. Također, istakla je da se optužbe o stranom uticaju koriste za kreiranje političkih afera. Poslanik Evropskog parlamenta Tonino Picula kazao je da dezinformacije ugrožavaju demokratske institucije i procese u Evropi sa ciljem njene destabilizacije.
Dakle, sve ukazuje da se lažne vijesti i dezinformacije najčešće proizvode kako bi u nama izazvale najrazličitije predrasude prema drugima i drugačijima, da bi nas manipulacijama navele da pristanemo biti dio nekih zlonamjernih projekata koji inače u komunikaciji temeljeno na provjerenim činjenicama baš i nemaju neku šansu da se ostvare. I umjesto toga, na prepoznavanjem lažnih vijesti, učenjem o tome kako se informirati iz pouzdanih izvora, pobjeđujemo i vlastite predrasude, tuđe maliciozne namjere i omogućujemo donošenje ispravnih odluka. Svakako, i to su rekli i drugi panelisti, otvorena demokratska društva ovise o pristupu građana različitim vjerodostojnim informacijama kako bi mogli informirano sudjelovati u javnim raspravama i na kraju krajeva izraziti svoju volju kroz slobodne i poštene političke procese. Nažalost, lažne vijesti delegitimiraju javne institucije, glas znanosti i struke, ali i digitalne kao i tradicionalne medije. Dezinformacije otežavaju društvene rasprave temeljene na činjenicama. Neki su događaje potvrdili da one ozbiljno ugrožavaju zdravlje demokratskih institucija i procesa u Europi i ono o čemu ćemo sigurno govoriti, postale su učestali alat geopolitičkih suparnika Europske unije s ciljem njezine destabilizacije. Sve češće negativno utječu i na provedbu javnih politika. I da zaključim, postoji jasna politička agenda dezinformiranja i uplitanja, manipuliranja građanima, destabilizacije institucija i diskreditiranje nepoželjnih vlada. Naša reakcija mora biti prije svega kontinuirana i odlučna, jer mislim da jedino tako možemo sačuvati budućnost naših demokratskih društava. Zato između ostalog moramo nastaviti pružati podršku nezavisnim medijima koji imaju profesionalni integritet, koji plasiraju i pravovremene i točne informacije. I ključna je borba za transparentnost i odgovornost javnog sektora, javnog informiranja, a što ja mislim da mora biti jedno od temeljnih političkih legitimacija nositelja vlasti na svim razinama.
Ambasadorka Sjedinjenih Američkih Država Judy Rising Reinke navela je niz primjera dezinformacija koje dolaze iz Rusije nakon napada na Ukrajinu. Među ključnim dezinformacijama su da na teritoriji Ukrajine postoje hemijska postrojenja, da su Rusi u Ukrajini ugroženi, koji da je NATO prijetnja Rusiji.
I will say Russia has a disinformation machine.
Mislim da Rusija ima mašineriju za plasiranje dezinformacija. Bukvalno ima mašineriju kojom se izmišljaju priče ponekad čak bez bilo da čak i zrnca istine, već radi se o seriji narativa čiji koncept se injektira u glavne tokove medija. Ako ih mediji pokupe, odnosno ako se takvi tokovi ne zaustave, oni narastaju. Rat iskreno dešava se u Ukrajini, radi se o evropskom ratu, ne našem. Cilj je da se zavede, da se navede na pogrešan zaključak, zbuni. Cilj dezinformacije je da se kreira toliko konfuzije da više ne znate kako na to da odgovorite. To je dio velikog problema. Prva tema koja se plasira, da je Rusija bombardovala postrojenja, uključeni su i uključene SAD, biološko oružje, naši savjetnici. To nije tačno. Ne samo da nije tačno, već je potpunosti zasnovano na pogrešnim premisama. SAD nema niti hemijsko, niti biološko oružje, niti program za takvo oružje. Neke informacije koje sada ne želim samo da podijelim pokazuju da postoje činjenice da Rusija, ruska vlada, zanemaruje i krši međunarodne konvencije. I ova informacija preokreće taj narativ. Drugi narativ dezinformacije koje širi ruska vlada jeste da ljudi koji žive u Ukrajini, a koji govore sa ruskogovornog područja su predmet diskriminacije ukrajinske vlasti. Ne postoji nikakve činjenice koje potkrepljuju ove tvrdnje. NATO je egzistencijalna prijetnja Rusiji. To je nešto što često čujete. Rusija otpočinje rat jer NATO predstavlja prijetnju Rusiji. NATO nema nikakve veze sa ovim ratom. Jednostavno, Rusija se boji nezavisne, slobodne Ukrajine.
This is Russia's fear of a free independent Ukraine on its border.
Bila je to ambasadorka Sjedinjenih Država u Podgorici, Judy Rising Reinke.
Slušate radio Slobodna Evropa.
To što vlada Crne Gore nije usvojila odluku o sprovođenju sankcija prema Rusiji zbog agresije na Ukrajinu predstavlja blamiranje države na međunarodnom planu, saopštio je potpredsjednik aktuelne vlade i mandatar za sastav nove Dritan Abazović. On je rekao da neće glasati na današnjoj sjednici vlade ukoliko je premijer Krivokapić ostao pri ranijem predlogu da se izabere koordinaciono tijelo za sprovođenje sankcija Rusiji.
Ako se bude ostalo pri onome što je stav premijera, način na koji je predloženo, onda neće. Ja lično samo da kažem u svoje ime, mislim da je to ime i određeni, da je to u ime i određenih ministara koji su afirmativni prema sankcijama kao našoj obavezi. Ne možemo da derogiramo potpuno nešto i da uradimo nešto što je suprotno zakonu. Dakle, Premijer želi da predložimo koordinaciono tijelo za sprovođenje sankcija. Da bi funkcionisalo koordinaciono tijelo, prvo moraju da se donesu sankcije. Jer na čime će oni da prave nadzor? Drugo, MUP kao nadležni organ je već formirao svoje tijelo koje se bavi ukupnom situacijom, primanjem izbjeglica, njihovim statusom ovdje. To smo uradili prije 2-3 nedelje. Dakle, jedina institucija koja kasni je vlada iz razloga, svi smo mislili da je to posljedica beranskih izbora. Evo, prošli su beranski izbori, sad je šansa da donesemo odluku. Meni je žao što to nismo učinili odmah, ne bi više ni bilo priča oko ovoga, ali ako žele da je donesu na taj način, lično neću glasati za to, očekujem da i druge kolege ne glasuju za to, ali naravno ispoštovaću svaku odluku, legitimnu odluku većine. To je nešto što je, čini mi se, dalje blamiranje države u međunarodnom kontekstu.
A nakon što mu je predsjednik države Milo Đukanović 3. marta dao mandat, Abazović je rekao da očekuje da će u kratkom periodu Skupštini podnijeti predlog za izbor nove vlade. Mjesec kasnije, neizvjesno je kada će se to dogoditi. Britan Abazović.
Ja sam, kad sam uzeo mandat, rekao da mi treba 14 dana i poslije 14 dana sam bio spreman. To je to. Ja ne mogu da budem nadležan za djelovanje političkih partija u parlamentu. Niti sam za to, niti je to moje zaduženje. Što se mene tiče, sutra ujutro može biti sjednica. Čekali smo, svi su taktizirali, beranski izbori, vulcinski izbori. Sad isto ima taktiziranja, zašto nisam zastupljen ovoliko, zašto, da li mogu da dobijem još jedno mjesto, manje još jedno mjesto, treba li neko da bude sastavni dio vlade, ne treba. Ima tog taktiziranja, mandatar je svoj posao završio. I ja čekam u smislu da politički subjekti koji žele to da podrže, da oni nekako donesu tu definitivnu odluku koja može biti bilo kakva, ja uopšte ne osporavam, ali da donesu tu definitivnu odluku. 14 dana mi je trebalo, za 14 dana sam svoj posao završio. Nadam se da će Crna Gora jako brzo dobiti vladu. Sve ostalo bi bilo vrlo neozbiljno i na štetu građana.
Dodao je i da je situacija u Ukrajini malo promijenila kontekst u smislu da je potreban širi konsenzus partija, dodajući da to neće ići na štetu SNP-a.
Istina je da je situacija u Ukrajini malo promijenila kontekst. I najvažnije je da tu međunarodnu podršku koju definitivno imamo i koju smo izgradili sačuvamo. Ako ona podrazumijeva da nam treba malo širi konsenzus od onoga koji je planiran, ja sam za. Ja sam vam rekao više puta da sam za. Ovo neće ići na štetu bilo kojeg drugog partnera, pa ni SNP-a. Neće ići na štetu bilo kojeg drugog partnera. I mislim da model koji sam im izložio je korektan i fair. Najvažnije je da ne izgubimo tu podršku. Što se tiče drugih partija koji su najavili podršku, pa se možda imaju neku dilemu ili imaju neke interne turbulencije ili tako dalje, to me zaista ne opterećuje. Ja želim da vlada, 43. vlada Crne Gore, ima izraženu međunarodnu podršku zbog svega onoga što smo pričali prije 10 minuta na ovoj konferenciji. Ubijeđen sam da to možemo da postignemo. Čije predsjedništvo to ne razumije? Nema veze. To ne možemo da promijenimo. Samo onda neka se ne čojakaju kako brane Crnu Goru, kako su oni neke patriote i tako dalje i kako oni zapravo štite nacionalni interes. Znači, to je poruka za bilo čije predsjedništvo, računajući predsjedništvo građanskog pokreta URA, ako mislite u tom kontekstu. Ali ja sam siguran da nakon ovih lokalnih izbora je sve malo ateriralo. Ljudi su bili malo napeti, govorim za političke strukture, bili su malo napeti i sad nekako je, to je moj neki lični osjećaj da je sve ateriralo i da ćemo mnogo lakše doći do finalnog stava.
Bio je to mandatar za sastav nove vlade, Dritan Abazović.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Dok se čeka da vlada u Podgorici uskladi politiku sa Evropskom unijom i primjeni sankcije Rusiji, građani Cetinja su jasni. Podrška Ukrajini. Od početka ruske invazije na tu zemlju, stotine građana okuplja se svakog dana u isto vrijeme na antiratnom protestu, što Cetinje čini jedinstvenim u regionu, a vjerovatno i šire. Od početka ruske invazije na Ukrajinu, svakog dana Cetinjani ofarbaju po jednu ploču na Dvorskom trgu plavom ili žutom. Tako je bilo 12. dana rata, 7. marta, kada je Radio Slobodna Evropa pratio skup podrške Ukrajini u crnogorskoj prijestolnici. Ista scena je i 3 sedmice kasnije. I ista poruka.
Da ovo bude poslednja ploča koju ćemo da ofarbamo.
34. ploču je u utorak ofarbao rock muzičar, pjevač cetinske grupe Perper, Nikola Radunović.
Saosjećamo jako s ukrajinskim narodom i naravno sa svima Rusima koji su protiv ove agresije.
Okupljanje je svakog dana u 17.30. Jednom prilikom tu je izvedena i ukrajinska himna. Pjevao ju je ukrajinski profesor na Cetinskoj muzičkoj akademiji, Oleksij Molčanov. Pjesnik za djecu, Balša Vulović, govorio je svoje stihove posvećene djeci Ukrajine.
Svaki pupoljak rasvjeta, Bože, moju molitvu primi, živjela, živjela sva djeca svijeta, slava malim herojima, slava Ukrajine.
Potom kreću u šetnju centrom grada, uz brojne parole i transparente.
Svata! Pabuta! Pabuta!
Zaborna!
Zaborna!
Slava Ukrajini!
Herojna slava!
Slađana Sjekloća, učesnica skupova.
Uvijek se može povući paralela sa tom željom za odbranu svoje države, odbranom njene nezavisnosti. Uvijek smo bili i mi na nekoj meti raznih sila i trudili se da održimo svoj integritet. To da nas pokušava da uradi Ukrajina i naravno da smo uz nju zbog toga.
Stefan Todorović, jedan od organizatora skupova.
Nije mi poznato da se još neđe u svijetu održavljaju svakodnevni skupovi podrške Ukrajini. Zašto je to na Cetinju? Pa mislim zbog mlađih generacija koje su odrastali u tom slobodarskom i antiratnom duhu i koji instinktivno djeluju na ratna razaranja.
Nikola Radunović, muzičar.
Ja se radujem što vidim naročito vikendima ne samo sugrađani, nego dođu i ljudi iz drugih gradova i sve veći broj naših sugrađana, jer ovo grad koji je decenijama i uvijek bio na strani protiv fukarluka, protiv agresije, protiv nipodaštavanja drugoga.
Često šalju oštre poruke za predsjednika Rusije Vladimira Putina. Stefan Todorović.
Putina nije strah od ukrajinske kulture, identiteta, njega je najviše strah od demokratije koju Ukrajina sprovodi, koju hoće da sprovodi civilizacijske vrijednosti nakon drugog svjetskog rata i u stvari ovo možemo reći da je sukob civilizacija.
Simbolično šetnje se završavaju kod bivšeg ruskog poslanstva ukrajinskom himnom. Nikola Radunović.
I svakog dana kad se sluša, čak i otpjevamo ukrajinsku himnu ispred bivšeg ruskog poslanstva, mi se nadamo da se sutra nećemo gledati ovim povodom.
Nadaju se skorom prekidu rata. Skupove podrške Ukrajini nastavit će dok traje invazija. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Aneta Durović.
slobodnaevropa.org.
Anton i Rita su među mnogobrojnim državljanima Rusije koji su nakon invazije na Ukrajinu odlučili da napuste svoju zemlju. Prve bombe i razaranje ukrajinskih gradova bile su kap koja je prelila čašu. Prethodile su joj, kako kažu, godine života pod autoritarnim režimom ruskog predsjednika Vladimira Putina. Iz Moskve su došli u Beograd gdje planiraju da ostanu. Priča Ive Martinović.
I think I realized I need to do this on 24th and I think
mislim da sam shvatio da ovo moram da uradim 24. februara i mislim da je za mnoge Ruse kao za mene rat u Ukrajini bio posljednji moment, tačka bez povratka.
Anton je spakovao kofere i sa devojkom i psom se ukrcao na avion Moskva-Beograd.
For many people who I know from Ukraine,
mnogi ljudi iz Ukrajine koje poznajem i koji su pobjegli nisu imali izbora. To je za njih bilo pitanje života. Ali za mene, znam da plaćam porez i jasno mi je na šta se troši. To zaista ne mogu da podnesem. To je zločin.
It's a crime. It's a crime. Another reason I just...
Drugi razlog je što jednostavno ne vjerujem da će se bilo šta dobro u Rusiji desiti. Ne mislim da će politička brutalnost biti smanjena. Ne mislim da će biti političkih sloboda. Ne mislim da će se korupcija i nepotizam smanjiti. Mislim da će samo rasti.
I think it will be just growing.
U nedjeljama posle invazije na Ukrajinu, Srbija je postala utočište za mnoge Ruse koji beže iz svoje zemlje. Jedina u Evropi nije zatvorila svoj vazdušni prostor, a ruskim državljanima ne treba viza. Antona i Ritu su na ulicama Beograda dočekali prizori od kojih su pobegli.
suveniri sa likom ruskog predsjednika, majice sa simbolima ruske vojske u Ukrajini i mural posvećen Vladimiru Putinu.
I haven't talked much with local people about it.
Nisam pričao mnogo sa ljudima odavde o tome, ali jedna misao koju stalno vidim putem medija ili na internetu jeste da smo mi, narod Srbije, bili bombardovani 99. I to nekako opravdava ono što se trenutno dešava u Ukrajini. Ukrajina čak nije ni članica NATO-a i to nema nikakvog smisla.
Make any sense at all?
Na pozive ekstremnih desničara stotine ljudi protestovalo je protiv NATO-a povodom intervencije na tadašnju Jugoslaviju, koja je 99. pokrenuta zbog zločina srpskih snaga nad albanskim stanovništvom na Kosovu. Skup su pratile parole podrške ruskom predsjedniku i poruke o prijateljskim, pravoslavnim vezama Srbije i Rusije.
Like I want to believe that Serbians and Russian people are like brotherhood nations.
Želim da verujem da su srpski i ruski narod bratske nacije, ali to nema nikakve veze sa Putinom. Još jedna stvar koju stvarno želim da spomenemo o ruskom narodu i podršci je da je ljudima koji nisu živeli u Rusiji jako teško da zamisle šta je ruska propaganda. Super je jaka i dolazi sa svih strana.
Anton nije poverovao u tvrdnje Moskve da je, kako je zovu, specijalna vojna operacija pokrenuta sa ciljem demilitarizacije i denacifikacije Ukrajine.
Absolute nonsense.
Apsolutno besmisleno. Pratio sam ukrajinsku politiku od Majdana od 2013. i nikad nisam mislio da su ekstremni desničari, da je zvanična ideologija ekstremno desna ili bilo šta slično. Pratio sam i rat u Donbasu. Mislim da neke stvari sa ukrajinske strane jesu kontroverzne, ali je veoma teško poreći da je Rusija ta koja je započela rat u Donbasu također.
It's Russia who started the war on Donbas as well.
Par za sada ne planira da se vraća u Rusiju.
Like if war stops.
I ako se rat zaustavi, ne mislim da će to biti preokret i da će promijeniti bilo šta. To verovatno znači da će se čekati sljedeća prilika da se pokrene drugi rat. To također znači da će unutrašnja politika postati mnogo gore. Biće još manje slobodnih medija, iako više ne postoje. Biće više policijske brutalnosti i tako da ne mislim da postoji razlog za povratak dok režim ne padne.
Until the regime collapses.
Ostaće u Srbiji, odakle ovaj softverski inženjer planira da nastavi posao za jednu britansku kompaniju. Dalje i ne mogu, jer Rita nema vizu za zemlje Evropske unije.
It doesn't matter what you believe in.
Nije važno u šta verujete ili šta ste radili. Samo je pitanje koji pasoš imate.
Iz Ministarstva unutrašnjih poslova nam nisu odgovorili na pitanje koliko je državljana Rusije trenutno u Srbiji. Grupe na društvenoj mreži Telegram broje na hiljade ruskih članova koji razmenjuju informacije o životu u Srbiji. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Iva Martinović.
A uoči izbora u Srbiji 3. aprila, vlast Srpske napredne stranke i opozicija računaju na pobjedu u Beogradu, koji je od uvođenja višestranačja u državi bio najvažnija tačka oko koje se vodi politička bitka. O šansama na izborima u glavnom gradu u prilogu Ljudmile Cvetković.
Beogradski izbori biće test i za vlast i za opoziciju. Srpska napredna stranka, na čijem je čelu predsjednik Srbije Aleksandar Vučić, na vlasti je na svim nivoima u Srbiji i na dosadašnjim izborima opozicija nije imala šansu da ugrozi tu poziciju.
Ja mislim da bi uspjeh bio za opoziciju i da ne pobedi Srpska napredna stranka, ne pobedi apsolutnu većinu, jer ona bi to smatrala porazom. Vučić bi to smatrao porazom ako bi zapravo imao ispod 40% glasa. Dakle, u tom slučaju, čak i ako bi htjeli da formiraju vlast, oni bi to teško radili, da bi morali da nađu neku lista iz opozicije.
Ocenjuje ZRS politikolog Cvjetin Milivojević. Na beogradskim izborima učestvuje 12 lista, opozicija ide u više kolona. Marko Kmezić, predavač u Centru za studije jugoistočne Evrope na Univerzitetu u Gracu, kaže ZRS da sada postoji spektar gde birači mogu da se opredeljuju i za leve, i za desne, i za zelene.
Veći broj lista privući će veći broj građana da izađu na izbore kako bi podržali svoju opciju. Ukoliko bi kandidat bio samo jedan, on bi u Srbiji kakva jeste danas, a dosta je podeljena, jedan kandidat bi svakako jedan broj građana odgovorio od želje da izađe i da ga podrži.
Značaj izbora u Beogradu objašnjava i to što se funkcija gradonačelnika glavnog grada smatra čak važnijom od ministarske u vladi Srbije.
Među ostalog, budžet Beograda je veći od budžeta Vojvodine,
navodi Milivojević. SNS je posljednjih godina nizala samo izborne pobjede, a rejting njenog lidera Aleksandra Vučića nije bio upitan. No da je u takvim okolnostima moguće da opozicija osvoji glavne gradove, pokazuju primjer iz 2019. u Budimpešti u susjednoj Mađarskoj i Istanbulu u Turskoj. Marko Kmezić s Univerziteta u Gradcu radije povlači paralelu sa događajima iz 1996. u Srbiji, kada je tadašnja opozicija prvo uzela velike gradove i Beograd.
Pa je tek kasnije, nakon 4 godine, naravno posle mnogo drugačijih okolnosti i događaja, ali tek onda je bilo u mogućnosti da zapravo preuzme i vlast na republici i na nivou države.
No naši sagovornici i u slučaju pobjede opozicije u Beogradu ne očekuju brze promjene kao 2000. godine.
U svakom slučaju došlo bi sasvim sigurno do jedne vrste splašnjavanja onoga što je u ovom trenutku prenaduvan balon, a to je, na primjer, ta Srpska napredna stranka.
Smatra politikolog Cvjetin Milivojević. Na lokalnim izborima u Beogradu glasaće 1.600.214 građana. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ljudmila Cvetković.
slobodnaevropa.org.
Svijet je suočen sa potencijalnom krizom nedostatka hrane, rastućim cijenama i milionima ljudi u opasnosti od gladi jer rat u Ukrajini prijeti proizvodnji ključnih usjeva, saopštila je organizacija UN-a za hranu i poljoprivredu. Prenosi Adnan Čomar.
Dodatno opterećenje rata moglo bi dovesti do katastrofe globalnog prehrambenog sistema, upozorio je Maximo Torero.
Već smo imali problema sa cijenama hrane. Ono što zemlje sada rade pogoršava to, a rat nas dovodi u situaciju da bismo lako mogli pasti u krizu sa hranom.
Cijene pšenice su posljednjih dana dostigle rekordne vrijednosti iako su lagano pale. Sveukupno cijene hrane su rasle od druge polovine 2020. prema organizaciji UN-a za hranu i poljoprivredu i dostigle su najviši nivo u februaru, nakon što su cijene pšenice i ječma porasle za skoro trećinu, a uljane repice i suncokretovog ulja za više od 60% tokom 2021. Cijena uree, ključnog azotnog đubriva, više se nego utrostručila u protekloj godini zbog rasta cijena energije. Cijene hrane i đubriva već su se penjale na rekordne nivoe prije sukoba zbog ograničenja u transportu, visokih troškova energije i prirodnih katastrofa. Snabdijevanje dodatno zategnuto u ranim sedmicama rata kada je Moskva ograničila izvoz pšenice i pozvala svoje proizvođače gnojiva da privremeno obustave izvoz. Kijev je također zabranio izvoz pšenice i drugih osnovnih namirnica. Najmanje 50 zemalja zavisi od Rusije i Ukrajine za 30% ili više svojih ponuda pšenice, a mnoge zemlje u razvoju u Sjevernoj Africi, Aziji i Bliskom istoku među najzavisnijima su. Kako bi saznali više, Radio Slobodna Evropa razgovarala sa Aleksom Smithom, analitičarem za hranu i poljoprivredu u američkom Breakthrough Institute. On pojašnjava.
Glavni način na koji ruska invazija na Ukrajinu može uticati i promijeniti cijene hrane i svjetsku opskrbu hranom jeste prekid ukrajinskog izvoza poljoprivrede. Ukrajina, kao i Rusija, veliki su izvoznici žitarica u svijet. Dakle, ako želimo da vidimo kontinuirani prekid izvoza pšenice i kukuruza, vjerojatno ćemo vidjeti visoke cijene hrane, ali i akutnu nestašicu hrane na određenim mjestima.
Ministri poljoprivrede grupe najbogatijih G7 zemalja sastali su se u petak kako bi koordinirali odgovor, pozivajući zemlje da drže tržišta otvorena. Rusija je igrala ulogu u krizi prije više od jedne decenije sa ograničenjima izvoza, posebno 2010. godine, kada je Vladimir Putin zabranio sav izvoz žitarica nakon suše u ključnim regijama rasta. Ako bi Putin ponovo ograničio ili preusmjerio izvoz nakon svoje manipulacije izvozom energije uoči rata, to bi izazvalo ozbiljne probleme na globalnim tržištima hrane. Torero upozorava da može biti i gore.
Ako situacija sa energijom i đubrivom postane ozbiljnija, bit će gore nego u 2007-2008. Ako tome dodate potencijal za ograničenja izvoza, bit će još gore.
Čak i kada bi se sukob brzo riješio, posljedice bi se osjećale neko vrijeme, rekao je on. Rastuća cijena goriva, na primjer, imat će odgođeni utjecaj, smanjujući prinose za žetve koje tek predstoje, jer farmeri sada počinju da ga manje koriste. Sve su to problemi koje ćemo vidjeti sljedeće godine, zaključio je Torero. Za Radio Slobodna Evropa, Adnan Čomor.
Na kraju još jednom najvažniji naslovi. Predsjednik Ukrajine opozvao ambasadore u Maroku i Gruziji. Zelenski najavio da se ukrajinske snage spremaju za novu rusku ofanzivu na istoku zemlje. Ukrajina poslala 45 autobusa za Mariupolj nakon što je Rusija pristala da otvori bezbjedan koridor. Upitno da li će vlada Crne Gore danas uvesti sankcije Rusiji. Poštovani slušalci, to bi bilo sve u ovoj emisiji. Sve aktualne informacije možete pratiti na našem sajtu slobodnaevropa.org, kao i na našim društvenim mrežama, Facebooku, Twitteru, Instagramu i YouTubeu.
Naše podcaste pronađite na Spotify, Google podcastima i iTunesu.